Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je psychiatr profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Pohled na reformu psychiatrie, kolektivní vinu, statistický převis mužů a možná dojde i na metropolitní operu v Jeseníkách. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Cyril Hešel, psychiatr.
Psychiatrickou péči v Česku čeká reforma. Ministerstvo zdravotnictví chce posílit ambulantní péči a počítá například i s kratšími pobyty pacientů v léčebnách. Jak to hodnotíte, pane profesore, a hlavně kdy dojde už konečně tedy k té reformě dlouho očekávané?
No, kdy k ní dojde, to nevím. My všichni doufáme, že snad už konečně v dohledné době, protože já to úsilí o reformu psychiatrie v různých rolích a pozicích pozoruju už 25 let vlastně od listopadu 89 a vždycky to skončilo buď výměnou garnitury, která se o to snažila, anebo nedohodou těch jednotlivých hráčů, jak se říká v angličtině stakeholders, to znamená skupin, které mají různé zájmy ve vztahu k té reformě. A takovými hráči jsou například na jedné straně mladí reformátoři, na druhé straně pacienti, na další straně příbuzní pacientů, pozor, ti nemají stejné zájmy jako ti pacienti. Potom jsou to ředitelé těch velkých léčeben, dnes psychiatrických nemocnic. Potom jsou to samozřejmě ti, kteří by do toho měli dávat peníze, ať už je to stát cestou ministerstva zdravotnictví, nebo zejména pojišťovny a ta hlavní všeobecná zdravotní pojišťovna, která v tomhletom udává tón. Takže vidíte, že těch hráčů je mnoho a také ambulantní psychiatři a jejich zájmy jsou často protichůdné. Takže já jsem během let, kdy dokonce jsem v zájmu reformy se zúčastňoval různých mezinárodních setkání, kde se ladily noty cestou například Světové zdravotnické organizace, která podporovala reformy v zemích střední a východní Evropy, ale nakonec po celé Evropě, protože nikde není ten stav úplně ideální. Byl jsem za tím účelem v Itálii, která je takovou první vlašťovkou psychiatrické reformy díky tehdejšímu vlastně iniciátorovi těch přeměn v Terstu Bazaliovi. Potom jsme se zúčastňovali různých schůzek tady na vládní úrovni, na ministerstvech, takovou organizací, která byla tehdy velmi aktivní pro psychiatrickou reformu, byla takzvaná Ženevská iniciativa, která sledovala situaci lidských práv, duševně nemocných a tak dále.
No jsme ve finále tedy, co se týče té reformy, nebo v jakém stádiu se
nachází? Po celé této zkušenosti jsem dospěl k takové skepsi, která vyústila v moje obavy, že ta reforma nikdy nebude. A teď je tohleto mé přesvědčení skeptické mírně nahlodáno poměrně angažovaným postojem na jedné straně té odborné veřejnosti psychiatrické, kterou reprezentuje psychiatrická společnost, a na druhé straně i ministerstvem zdravotnictví, a to dokonce i za účasti, nedávno jsme měli schůzku ředitele VZP a všichni vyslovili jaksi přesvědčení, že už konečně s tím třeba pohnout. Ono, na tomhletom bodě se ještě všichni shodnou. Ten problém začne, když dojde na lámání chleba. Hned ten úvod, který jste řekla, je třeba trochu poopravit, protože to rozhodně neznamená rozšiřování ambulantní složky, takhle by si to možná ty ambulantní psychiatři představovali.
Spíš ale je to přání?
Ne, ani to není přání. Ta reforma spočívá v něčem jiném. Ta spočívá ve vysunutí té péče, která je ta péče o ty těžší pacienty, koncentrovaná v těch velkých nemocnicích, kde máte ještě dneska pokoje po 8, po 11 lůžkách. Mnohde to vypadá jako v předminulém století. Tak i když se už mnohé změnilo, tak vysunutí téhleté péče směrem do přirozeného prostředí pacientů v podobě takzvaných center duševního zdraví, což jsou mnohem flexibilnější a daleko univerzálnější jednotky, než je nějaká hospitalizace v nemocnici. Mají takzvané asertivní týmy, tedy skupiny zdravotníků, kteří výjíždějí přímo až za těmi pacienty, místo aby vás zavřeli někam na psychiatrii, tak vám ty injekce jezdí píchat k vám domů, když to teda ze stručníma zkrátím. A je to tedy něco, co je na půl cesty mezi tou hospitalizací a tou ambulantní péči, kam každý chodí sám, protože se chce léčit. A někde na půl cesty i k řešení těch obtížných případů, i těch, kteří se tak moc léčit nechtějí, ale zároveň je zbytečné je držet za mřížemi nebo za ploty, tak to, čemu se říká komunitní péče a co u nás začalo v podobě různých fokusů a podobně, tak to je to těžiště té reformy a jaká mají být proporce tohoto sektoru a do jaké míry má být vybudován na úkor těch klasických forem, to už může být a taky bude předmět sporu, protože tam se začnou všichni bránit.
Co se týče té ambulantní péče, pane profesore, tak tam říká se, že vlastně je poddimenzována na psychiatra ročně. Ten průměrný čas je 2,5 hodiny, který se může věnovat pacientům.
To je nepochybně pravda, je to jeden z paradoxů této péče, protože na jednu stranu je ta péče takto omezená, na druhou stranu těch ambulantních psychiatrů je, neříkám, že příliš, ale řekl bych akorát v porovnání třeba s ostatními zeměmi. A to omezení je dáno spíš zastropováním úhrad té péče. Oni by pracovali víc, ale nikdo jim to nezaplatí, tak proč by to dělali? Takže já pamatuji doby, a není to tak dávno, kdy ambulantní soukromý psychiatr, když vykazoval poctivě svou práci, tak mohl ve středu skončit a ve čtvrtek ráno odjet na lyže, protože ten zbytek už by mu nikdo nezaplatil. Dneska je ta situace o něco lepší, ale stejně se pohybuje jenom v určitém koridoru, mimo který tu péči vlastně sotva může navýšit. Čili to není ani tak tím, že bych bylo fyzicky málo, ale jsou to spíš systémové chyby v úhradách.
Obdrží psychiatrie i více peněz, protože ten průměr Evropské unie je kolem 8%, my jsme na 3% zhruba?
No, určitě všichni teď deklarují snahu do celého toho sektoru, nebo jak to nazvat, dát víc peněz. Myslím, že na tom se shodnou i jaksi různé zájmové politické kruhy od Ministerstva zdravotnictví, možná i přes Ministerstvo financí. A rád bych, aby i práce a sociálních věcí, protože celá ta oblast péče o duševní zdraví je podfinancována. Ale tady bych se přiklonil na stranu těch politiků, kteří zároveň zvedají varovný prst a říkají, ano, my vám dáme peníze, ale za 2 podmínek, a to je třeba zdůraznit. Za prvé, že se vy, psychiatři, potažmo pacientské skupiny, příbuzní, shodnete na tom, co to ta reforma je, a jedním hlasem nám své požadavky vznesete, protože dokud se nedohodnete, tak my to za vás řešit nebudeme. A tohle to myslím, byť třeba jinými slovy, z ministerstva už zaznívá a je to pochopitelné. No a za druhé, že ta reforma bude natolik dobře definovaná a její proveditelnost demonstrovaná a ten cílový stav anebo princip definován, že se bude vědět, do čeho se ty peníze dávají. Protože když se tam jenom dají peníze bezpodmínečně, to znamená, tady je máte a dělejte si s nima, co chcete, no tak to je jako kdybyste ty peníze vyhodila z okna nebo šoupla do černé díry, tam jenom zahučí jakékoliv množství a nikdo to nepozná. A tady je zapotřebí, aby se to přece jenom v kvalitě péče na straně pacienta, o kterého by mělo jít především, projevilo.
Dotazy pro vás od paní Marie Boučkové. Jaké procento těžkých duševních chorob, schizofrenie, psychózy není správně diagnostikováno?
To je velmi důležitý dotaz, protože o tom existuje řada statistických údajů. Já vám nějaký řeknu, aby si paní posluchačka nemyslela, že se to snažím zamluvit, ale předesílám, že to nikdo přesně neví, protože vezměte si povahu toho dotazu. Jaké procento je přesně diagnostikováno? Na to by vám mohl odpovědět ten takový nějaký deus ex machina, který vidí, koho tady jak diagnostikujeme a zároveň ví, koho jsme diagnostikovali špatně nebo zapomněli, protože zná celou pravdu. Nikdo takový tady není, aby to mohl správně porovnat. Čili jsou na to různé techniky, jak se to odhaduje. Například porovnáváním terénních šetření nějakých průzkumných se statistikami zdravotnickými a tak dále. Ale všechny tyhle ty přístupy jsou zatíženy nějakou chybou. Ale zhruba třeba u depresí se říká, že asi tak polovina je léčena neadekvátně nebo vůbec. To znamená, že se asi k polovině, dokonce jsou skeptici, kteří říkají, že ke třetině, ale to se obávám, že už je extrém, se dostane správná péče odpovídající a ta druhá polovina k té ne. U schizofrenních nemocných to bude možná podobné, jenomže tam je to dáno tím, že v populaci skutečně se vyskytuje víc psychotických příznaků, než by odpovídalo počtu léčených pacientů, což jsou 2-3 desítky tisíc v naší zemi. Ale my přesně nevíme, jak velká ta proporce a kolik z nich by tu péči skutečně potřebovalo a jakou tu správnou diagnozu mají. Ale mám-li odpovědět velmi zhruba, a prosím, abych nebyl brán za slovo, tak je to u těch velkých duševních onemocnění asi polovina.
Možná jste už částečně odpověděli na další otázku, jaké procento duševních chorob, včetně těch nejtěžších, není správně léčeno.
To, myslím, vyplývá z té předchozí odpovědi.
Jakým způsobem, pane profesore, je u nás kontrolováno denní užívání předepsaných léků? Na čem především záleží bezpečnost okolí nemocného i jeho samého?
To je problém takzvané adherence, čili ochoty a spolupráce na straně pacienta ty léky užívat a je to jedna z nejdůležitějších příčin toho, že se léčba nedaří. Jestliže se léčí duševně nemocný dnes, tak samozřejmě ten úspěch té léčby je jenom částečný a dosahuje u různých diagnóz různého procenta. Řekněme, 60% je úspěšných u deprese plus minus. A to je ten neúspěch, to znamená ten zbytek, je dán mnoha faktory, jednak tím, že ne všechno známe, že ta medicína nikdy neumí vyřešit úplně všechno, že diagnoza může být špatná a tak, ale tím nejdůležitějším faktorem je právě to, že ten člověk ty léky neužívá, protože se říká, že léky, které nepolikáte, jsou nejméně účinné. A je to sice triviální tautologie, ale je to prostě tak. A připomíná to tu starou známou anekdotu, jak přijde psychiatrická pacientka k lékařce a říká: paní doktorko, proč jste mi po 14 dnech vyměnila ty léky za jiné? To znamená, byla ve dvojitě slepém pokusu a dostávala prvních 14 dní jiné léky a druhých taky jiné, ale ty tablety vypadaly stejně a neměla to vědět. A ta paní doktorka říká, jak to? Teď máte ty léky pořád stejné. A ta pacientka říká, no to nemám, sice stejně vypadají, ale těch prvních 14 dní, když jsem je plivala do záchoda, tak plavali, když to teď se potápějí. A to je, tato anekdota vlastně symbolizuje to, na co se ptáte. A skutečně se zkoumají faktory, kterými je ta adherence zajištěna. Je to postoj toho pacienta k léčbě, je to tlak okolí, nejest jedy a žádná chemie a tak. Je to tradice, můžete vyrůstat v tradici rodiny, kultury, vesnice, která jaksi postupy klasické a moderní medicíny akceptuje, nebo naopak jste v prostředí spirituálním nebo kulturním jiném náboženském, které má k tomu odmítavý postoj, různé sekty a mezi tím je někde kontinuum. A ten dotaz se, myslím, týká hlavně toho, jak to víme, jak se to zjišťuje. A na to je celá řada metod od takových těch hrubých statistických, že ten lékař má představu, kolik těch léků tomu dotyčnému napsal a jak často by si musel přijít pro nový recept, kdyby je skutečně poctivě polikal. Ovšem to někteří pacienti, kteří svoji neadherenci tají, vědí a přijdou si pro ten recept, i když mají doma plné šuplíky. Takže to není úplně přesný ukazatel. Další je, že se kontrolují krabičky, odevzdávají se prázdné krabičky a podle toho, nebo vytlačená plata, ale to je podobné jako tohle. Daleko už přesnější je, a to se používá v různých studiích, které tu...
Abyste nedával ten návod,
které tu adherenci měří, ale to ne, to můžeme říct. Tak další takový způsob je, že jsou krabičky na léky, které mají víčko, jež automaticky počítá počet otevření. A to ten člověk buď ví, nebo to ani nemusí vědět, a pak jenom odevzdá tomu lékaři v té studii krabičku a ten to strčí do komputeru nebo napojí a hned vidí, kolikrát ten ten dotyčný tu krabičku otevřel. Jestliže ji otevřel jednou a léky vysypal do záchoda, tak se to tam pozná, protože on by měl správně otevřít tolikrát, kolik tam bylo tablet, plus minus. No, ale i tohle pacienti vědí, takže řada těchhlet z těch studií, když potom byly ty krabičky vylepšeny o to, že si zapamatovali nejenom, kolikrát jste je otevřela, ale také zaznamenali, kdy jste je otevřela, tak najednou zjistili, že všechna ta otevření se uskutečnila den před odevzdáním té krabičky. Tak ten poslední a nejspolehlivější způsob je odběr krve, ze které se pozná hladina toho léku a ta se ustálí při dlouhodobém používání na určité úrovni, kterého nemůžete dosáhnout jen tak, že byste to před odběrem spolkla, protože to byste špatně odhadla, takový ten steady state, tu hladinu, na kterou byste měla vystoupat užíváním třikrát denně jedné tabletky a také metabolitu těch léků, ty se třeba objevují i v moči. A to už je velmi přesný způsob, jak zjistit, zda jste nebo nejste adherentní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Německo, Rakousko, Finsko i Švýcarsko zažilo vlnu sexuálně motivovaných útoků na mladé ženy a dívky. Jaký dopad budou mít nebo by měly mít tyto obludné události, pane profesore?
Já se obávám, že to jsou přesně ty události, které tím, že jak si vnějšně potvrzují ty nejhorší obavy islamofobů a xenofobů a rasistů, tak nesmírně zhorší situaci ve smyslu polarizace společnosti. A vezměme si třeba Německo, které nám bylo vždycky tou vítací kulturou dáváno za příklad toho, jak bychom se k uprchlíkům měli chovat. A teď ty vlastně nejodpudivější reakce, které jsou vlastně už odpovědí na tyto události, přicházejí právě z Německa a ukazují, že pro všechny postoje, ať už ty vstřícné, permisivní, anebo i ty xenofobní a rasistické, je zaděláno v každé společnosti bez ohledu na tradici, na politiky. A je jenom otázka toho, jak se vyvíjejí vnější, nebo jak se vyvíjejí události, které indukují potom to, či ono v každém jedinci a dávají kulminovat a na veřejnosti se objevit to, co v nás je. A je to v každém v jiné proporci, jinak snadno nastartovatelné, ale v každém... Ono je dobré si představit, dosadit do těch myšlenkových experimentů takové extrémní případy, jako že někdo znásilní vaše vlastní dítě a čeho byste byli potom schopni v jeho sebeobraně udělat. A už to tady máme, byli byste schopni i vraždit. A někde mezi tím se ta společnost pohybuje. Čili tyhle ty události jsou nesmírně nebezpečné, protože akce vyvolává reakci.
Už došlo vlastně i k napadení několika cizinců v Německu.
Potom i v tom vlastně na těch samých, na těchže místech, potom zase pravicoví extrémisté napadali cizince a je to v bledě modrém totéž. A vlastně to vede k eskalaci, k roztáčení toho kruhu zla, které nezastavíme žádnou naivní, přihlouplou politickou korektností, ani tím, že se o tom bude mlčet, ale tím, že se budou vážit slova, ale bude se postupovat velice důsledně.
Chodem za provokativní ilustrace k tématu sexuálního násilí si vysloužila kritiku dvě přední německá média. Na titulní straně víkendového vydání Süddeutsche Zeitung se objevila tmavá mužská ruka v rozkroku bílé ženy. A v týdeníku Focus zase je fotografie běložky s černými otisky, s otisky černé ruky na nahém těle. A předsedkyně německé strany zelených, ta už podala stížnost k německé tiskové radě a ptá se, cituji, dovedeme hovořit o sexuálním násilí na ženách, aniž bychom je uráželi a podněcovali rasovou nenávist.
Víte, tenhle ten postoj je sice pochopitelný, ale mě na těchhle z těch aktivistkách, zelených a dalších, vždycky zaráží, že jim daleko víc vadí niance politické nekorektnosti, než to zlo samé.
To jim ale nevadí, to určitě ne. To, co se stalo, nikdo nespochybňuje ani nezlehčuje.
No jo, už jsem slyšel jednu tu německou političku, jak říká, že si vlastně ty ženy za to můžou sami, že tam vlastně tou dobou, že se možná chovali vyzývavě a že tam neměli chodit. No kde to jsme?
Ale víte, my že tak smýšlí více než 60% Čechů podle nejnovějšího průzkumu.
No ale to je na tom to strašný. My máme odsuzovat to zlo, protože to zlo je absolutní. Jistě. A tečka. A jestliže někdo publikuje takovýhle obrázky, tak nám se můžou líbit, nemusí, můžeme jimi být pohoršeni, mohou nám připadat nevkusné, ale ve chvíli, kdy je začneme cenzurovat, tak ztrácíme vůbec podstatu toho, čeho ta evropská civilizace za 2000 let nebo i víc dosáhla. A pomalu vlastně se dostáváme do toho orwellovského světa, kde se postoje začínají měnit, autocenzura, abychom se někoho nedotkli a aby támhle to. A je to cesta do pekel. Začíná to zakazováním karikatur, fotografií, obrázků, výstav někde, už jsme o tom tady mluvili, a končí to ideologií, která potom stíná hlavy za odlišné názory, což není žádné přehnané tvrzení, to se jako podívejme ještě do Severní Koreje a jinde, ale jako to jsou věci, kde jakákoliv dobrá myšlenka vyústící v ideologii může končit, protože svoboda projevu a slova, ta tady není proto, aby se kde jaký exhibicionista předváděl, ale tady je proto, že je naprosto nezbytným předpokladem k tomu, abychom měli svobodu individuální a abychom vůbec mohli dál žít v demokratickém systému.
Zaujala mě analýza jedné americké politoložky Hudsonové, která říká, že nerovnováha mezi pohlavími více mužů ve společnosti, prostě silně maskulinní společnost, vede právě k eskalaci agresivity vůči ženám.
To je pravda. A, no a co? Že? A to má být jako
jestli by
důvod
třeba
k tomu, abychom to omlouvali?
Ne. To jste mě teď nepochopil. Jestli by třeba při přijímání utečenců nebo vůbec měl se hrát nějakou roli, aby to bylo jaksi vyvážené, aby no, nepřevažovali
na tohle to konto
mužů.
Publikoval je X doležel velmi nekorektně na webových stránkách Reflexu návod, kde doporučuje humanitárním pracovnicím, že ty karimatky, které ti utečenci dostávají a pak s nima zapalují ohničky, nejsou úplně to nejlepší, co jim mohou poskytovat a že sexuální služby by v tomhletom případě ten problém řešili daleko účinněji a údajně to už z toho webu někdo stáhl. Já nevím, jestli je to pravda, ale já na to odpovídám tak, že jestliže přijdeme i o svůj humor, tak je to konec. Prostě dokud je ještě legrace, a v tomhletom ty Češi, zaplať pánbu, vždycky vynikali, notabene s odpuštěním zrovna právě nad mnohými Němci, tak dokud je ještě legrace, tak to není tak zlé. Ale ve chvíli, kdy se začne zakazovat humor, a bez ohledu na to, že někdo to za humor nepovažuje, někdo se tomu nemusí smát, ale je nás tady mnoho a názory vždycky budou různé, tak ve chvíli, kdy přestane legrace, tak je to skutečně konec.
A nakonec jeden příběh o jedné zázračné kariéře, pane profesore.
No, vy máte na mysli to, co jste oznámila.
Jak se ocitla metropolitní opera v Jeseníkách?
Stále je mi záhada, kde jste k té informaci, která je správná, přišla.
Správná rešerše.
Jmenovalo se to metropolitní opera v Jeseníku. My pořádáme každý rok v Jeseníku psychofarmakologické konference a už tradičně po mnoho let, teď už to byla 58. Tak už tradičně jejich součástí vždycky jeden večer klasické hudby. A mě před 2 lety, kdy jsem narazil na fantastický bas v metropolitní opeře v New Yorku, napadlo, když jsem zjistil, že má jakési slovanské jméno, že by to mohl být nějaký Slovinec, tak jsem po něm pátral, zjistil jsem, že ne, že je to Slovák, Štefan Kocán. A poslal jsem mu e-mail, jenom tak jsem to zkusil a říkal jsem si, no sice zpívá v Laskale a v metropolitní opeře, ale napsal jsem mu, že kdyby náhodou se mu chtělo, takže v Jeseníku je vítán, že by tam mohl zaspívat u nás na konferenci. A myslel jsem si, že to byla taková jako drzost. Dopadlo to tak, že asi měsíc nic a najednou přišel e-mail, no v januári 2016 budem nakrůcať Vlačovo v Jedni, tak by som sa stavil. No a tak se stalo, že se v Priznicově sanatoriu v Lázních Jeseních konal takový filiální písňový večer z romantických skladeb Čajkovského, Rachmaninova, Musorgského v podání jednoho z největších basů světa, který představuje to, čemu se dřív říkalo americký zázrak, on představuje jakýsi slovenský zázrak, chlapec z vesnice Dolné Dubové u Trnavy, který naprosto raketovým vzestupem v době, kdy mu bylo 28, 29 a 20, se dostal nejdřív do státní opery ve Vídni, pak do Lince, do Nis, do Bazileje, no a pak si ho všimli ty největší operní domy na světě a dneska pendluje mezi La Scalou a Metropolitní operou a teď bude v Covent Garden a zpívá v těch největších rolích ve Verdim, v Don Giovanni Contura a můžete si ho vygooglit, má také krásné webové stránky www.stefankocan.net a tam se to všechno dovíte.
Co vás nejvíce zaujalo na tom setkání?
A na to mě zaujalo, že ti největší mistři, kteří to opravdu někam dotáhli a kteří už nepotřebují okolí svou nadutostí nic dokazovat, tak jsou to neuvěřitelní sympatiáci, osobně nesmírně skromní lidi, velmi společenský a přátelský a Stefan Kocan byl pro mě úžasným objevem i jako parťák na krásné posezení, které jsme po koncertě měli až do ranních hodin. A druhý den sedl do auta a jel zpívat Vodníka do Národního divadla.
Ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Hešel. Děkuji za vaše názory.
Taky děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou. Zítra vám představím nového hosta, historika Jaroslava Šepka. Naslyšenou se těší Zita Senková.